Lee vypustil smečku vlků, která s neuvěřitelnou radostí z té volnosti vyrazila do té zasněžené louky, odletoval od nich ten jiskřící sníh a byl to zážitek pro mě úžasný, uchvacující. Do té doby, než si mě přišel zkontrolovat jízva, toho vidíte na fotografii, to je vůdce smečky a je to foceno širokouhlým objektivem, takže dokonce dokážete si představit, jak to zvíře bylo blízko. Jedná se o severní formu lesního vlka nebo vlka obecného, protože na světě žije pouze jeden druh vlka, všechno ostatní jsou podruhy. A toto je typický představitel tohoto druhu, je to nádherný samec, odhadovaná váha je kolem 55 kg, tak si dokážete představit, co je to za obra. A jelikož byl dominantní a já jsem v tom sněhu seděl, tak si mě přišel prohlédnout bez jakéhokoliv strachu a vrazil mi ten čumák téměř do objektivu a v té chvíli si připadáte trošičku jako Karkulka, protože když si uvědomíte, že vlk jedním zkusem dokáže překousnout zadní nohu losa, tak máte v té chvíli zajímavé pocity. On vůbec ty pocity má lidstvo smíšené už od nepaměti, protože my máme takové tři náhledy na vlčí populaci. Tím prvním je takový ten, bych to řekl lidově, vlk blbec. To je takový ten z pohádek, typickým představitelem je vlk z Večerníčku, jen počkej. Zající, který vždycky prohraje, vždycky dostane na čumák. Druhá forma je taková ten vlk ďábel, vlkodlaci, likantropie. Už od středověku se tvrdí, že se vlci nebo lidé měnili ve vlky. A tou poslední formou je vlk uctívaný jako božstvo, převážně tedy u sebe od romantických indiánů. A je to dáno tím, že vlk byl lidmi vždycky obdivován jako úžasný lovec, protože on dokáže ucítit kořist až na 2,5 kilometru, dokáže běžet několik hodin v kuse, je dokonale přizpůsoben tomu, aby přežil v té severské divočině, pokud tedy mluvíme konkrétně o těchto vlcích. Toto je Max, má oblíbená vlčice, krásná, vypadala trošičku jako husky a u ní bylo krásně vidět, jak to je s hierarchií ve smečce. Protože já jsem vám popsal, jak si mě přišel zkontrolovat jízva a od té doby jsem si na něj musel dávat pozor, protože se neustále motal kolem mě a je to zvíře, které, jak jsem řekl, je obrovské a má silné zuby. On nosí takovou koženou tašku, kterou mají na pásku, na boku a jízva se rozhodl, že si to teda veme. Tak chytil chlapíčka za tu koženou tašku a začal si lomcovat, jako kdyby to byla veverka. A naštěstí teda povolila kapsa, to už ten kluk byl na zemi teda, on ji rozehrál jedním pohybem hlavy, to se vysypalo to hovězí nařezané a nasekané z té krávy, co leží u Lího na dvoře. A přestal se o chlapíčka zajímat, protože samozřejmě dosáhl toho, co chtěl. A v té chvíli došlo k tomu, že on vlastně neposlech. A já jsem hrozně obdivoval, jakým způsobem pan Lí s těmi vlky zachází, protože on v okamžiku, kdy jim přestanete dávat najevu svou dominanci, tak skončíte špatně. A on na toho vlka skočil a představte si obrovského německého ovčáka, který je ještě menší než tohleto. A ve chvíli, kdy má žrádlo, které dostal, a vy na něj máte skočit a povalit ho na zem. A tímto způsobem v podstatě pan Lí si vynucoval svoje postavení vůdce smečky na tom vlkovi, aniž by teda ho uhodil, zakřičel na něj, ale prostě ho vyválel pod sebou ve sněhu. Tady je ještě obrázky Max, protože Max pro mě byla takovou vlčí kráskou, modelkou, opět jízva. A pan Lee Greenley má nejenom vlky šedé, ale má i vlky arktické a já jsem je chtěl fotit, abychom je mohli fotit prostředí, které je pro ně přirozené, tedy oni žijí v těch oblastech, kde už potom lesy nejsou, v té severské tundře. Potřebovali jsme zasněženou plochu, která nebude porostlá keři ani stromy. Vybrali jsme tady zamrzlé jezero, protože Minnesota je zemí několika, je 10 000 jezer konkrétně, abych přečetl, co je, má na značkách tento stát, když jedete, vidíte na autech, že je zemí 10 000 jezer. Vybrali jsme tady zamrzlé jezero a vyrazili jsme s vlky arktickými na jezero. Bohužel, jeden z těch arktických vlků nebyl úplně připravený na focení, protože samice, s kterou jsme měli pracovat, tak měla nějaké zranění, tak jsme vyvezli samce, který několik měsíců nebyl zvyklý na focení a byl, abych použil výraz, vyvejřený. Prostě vylít na to jezero a začal po něm běhat společně s tou samicí. A první, co ho zaujalo, byl můj obal od stativu. Když se nám vlkům podařilo sebrat obal od stativu, bolili batoh. A na začátku se mě tady Topí ptal, kolik v tom batohu nosím, tak samozřejmě mi bylo nepříjemné koukat se na to, jak mi vlk rve batoh, protože jsem neměl techniku. Tak jsme odehnali vlkání od batohu. A vlci nakonec zjistili, že teda jako batoh a obal od stativu, že to je vlastně nuda. Jako je to, přece on to není živý, že jo. Trošku jsme to pocuchali, necháme to být. A vybrali si mě. Protože já jsem tam byl novej, seděl jsem, tudíž jsem byl nízko, připadal jsem jim malinký. A ten samec mě začal obíhat v kruzích. Udělal jeden kruh, druhý, třetí, přiblížil se ke mně na 2 metry a nejenom odskočil. Tohle opakoval asi 5krát, až došlo k tomu, že přiběhl ke mně, mě odskočil, přiskočil, chytil mě za rukáv, já jsem stihl vstát na šestí. Chytil mě za rukáv, mě vyvedl z rovnováhy, přehmát a zakousl mi do předloktí. Naštěstí teda bylo kolem těch 40 stupňů, já měl asi 6 vrstev. Přesto musím říct, že to strašným způsobem bolelo. A měl jsem pocit, že mám ruku sevřenou ve svěráku, který neustále někdo dotahuje. A vlk se asi pravděpodobně bavil, tak jsme tam tak tančili po tom jezeře. Vlk brčel, coumal se mnou. A vlci strhávají tu větší kořist tím způsobem, že ji prokousnou pod kolení šlachy. A to se mi začala kolem zadku motat vlčice, říkám, tak to je fajn. Tak teď jsem nevěděl, vlk na ruce, vlčice za zadkem. A teď na mě volá přes to jezero nějakých 30 metrů, nebo ne přes jezero, ale 30 metrů ode mě ten lidí a říká, pražlo něčím po hlavě. A já měl v té ruce foťák s objektivem v ceně zhruba 160 000. A teď si teda rozmýšlíte, co obětovat. Jestli usednout na vlčici, nechat si utrhnout ruku nebo rozbít foťák. Naštěstí přiběhl Lee, vlka odehnal, ale dofotili jsme to. Musím říct, že jsem si potom celou dobu musel dávat pozor, protože to ten samec zkoušel neustále. Měl jsem přidělaný objekty s fotoaparátem na monopodu, abych ho mohl vždycky držet tou tyčí na určitou vzdálenost od sebe. To byla taková veselá historka z focení, jaký to je, když do vás kouše vlk. Měl jsem naštěstí jenom zmožněné vazy a obrovské modřiny od těch špičáků. Od vlka to byla hra, legrace, protože kdyby to ten vlk myslel vážně, tak s tou rukou odejde během několika vteřin. Mně to jako legrace nepřipadalo, takže jsem nějak asi ten vlčí humor úplně nepochopil. Ono to od nich bylo celkem běžné, že třeba přiběh k vám jeden z těch vlků a strhnul vám rukavici a utek s ní. A on je to nádherný pocit, když kráčíte tím lesem, sněží, stmívá se a kolem vás běhá třeba 5 vlků. Je to jako kdybyste se ocitli o několik desítek let, o století jinde a kráčeli tou krajinou s Jackem Londonem, protože to má neuvěřitelnou atmosféru, dokud si vás teda vlci nevyberou jako hračku, pak už vás to tolik nebaví. Pan Linguini má nejenom vlky, ale má i další zvířata, která jsou určená k focení. Toto je polární liška, tvor úplně nádherný, zvlášť když si na něj šáhnete. Ona, ta srst je opravdu neuvěřitelně jemná, příjemná na dotyk, ale což je samozřejmě obrovský průšvih tohohle zvířete, protože je hromadně stříleno právě kvůli této kožišině. Tahle liška se moc fotit nechtěla, neustále se nám zahrabávala, takže těch historek z toho ocení je obrovská spousta. Fotili jsme s kocourem, tady je to kanadský rys, jeden z nejlepších lovců, nejlepších šelem vůbec severských lesů Spojených států a Kanady, uctíván Indiány, obdivován, protože tady to krásně vidíte, on má tu tlapu v takovém poměru k tělu, je obrovská, že ona slouží jako sněžnice, takže on je schopen se pohybovat po povrchu toho sněhu, aniž by propadal, což mu samozřejmě umožňuje lovit větší zvěř, jako jsou třeba srny, které díky těm kopítkům do té sněhové pokrývky zapadnou. Je o něco menší, než je náš rys ostrovit. Když vidíte, kolem hlavy má krásné licousy, on si tím zvětšuje oběma hlavy, když potká někoho ze svých nepřátel, tak aby ho zastrašil, aby tomu svému nepříteli připadal větší. Když se fotilo s rysem, s liškama, byla to legrace, když přived Lípumu kocoura, který má 80 kilo, říká, prosím tě, hlavně si nikdy nesedej, jak bude plíšet 2 metry, okamžitě vstávej. Kocour naštěstí neměl moc záležit. On byl vytočený, že jsme ho vzali do toho sněhu. Jo. Ono ho to vyloženě ho to nebavilo. Tady je nad mrtvou laní jelena bělocasého, to ne, že bychom zastřelili laň, abych se měl zajímavý focení. Viděli jste tam fotky právě vlků nad kořistí, kde vidět nádherně ta interakce mezi jednotlivými členy smečky, že se nejprve nažere alfa pár, potom beta a tak dále a tak dále. Lí ho tam všichni znají, protože čas od času mu nějaký vlk uteče a soudá se někomu po dvoře a krásný záběr jsem měl na školní autobus, takový ten žlutej, protože má dvě dcery, který přivážel jeho dcery ze školy a běželi mu naproti vlci, no, tak to bylo jak trošičku jak z hororového filmu. Takže, abych se vrátil k té mrtvé lani, Sandstonem nebo vedle projíždí silnice 35 nahoru do Kanady, jezdí tam spousta nákladňáků a čas od času prostě některé to zvíře zabijou, takže okamžitě volají Lího a Lí si pro něj jede a krmí tím své miláčky, své šelmy. Toto je kuna rybářská, opět další specialista na lov. Tohle to samozřejmě už není zima, já jsem se do Minnesoty vrátil v létě, abych mohl fotit mláďata. A tady na té fotografii je mládě medvěda Barryvala. A já, když jsem odjížděl v zimě z té Minnesoty, tak Lee přišel jednou a jsme seděli ve srubu u krbu a on říká, pojďte kluci, já vám něco ukážu. Tak jsme se sebrali, oblíkli, šli jsme, on tam má takové zázemí. Představte si dřevěnou kůlnu, do ní vlezete a uprostřed té kůlny kupka sena. A najednou se ta kupka začala hejbat a z té kupky vylezla obrovská hlava medvědice. A lidi říká, ahoj, ty náno, nebo něco takového. A šáhne do té kupky sena a vytáhnul mládě. Několika dní bylo veliké, zhruba jako morče. A medvědice se začala kývat, začala mlučet, protože se to samozřejmě nelíbilo. Ale on říkal, nech toho, dali nějaký granule, ukázal nám to medvídě. A já jsem tak viděl až úplně neuvěřitelný vztah člověka a zvířete, protože aby medvědice dovolila sáhnout na své mládě, je obrovský unikát a obrovská důvěra, protože jsem se o tom bavil s lidmi, kteří se starají o medvědy v zoologických zahradách, ošetřují. Nikdo by si toto nedovolil, zvlášť díky tomu, že medvědi nemají mimické svaly ve tváři, když těžko odhadnete, v jaké jsou náladě. Musím říct, že z medvědě to vyrost pěkný spratek. Když jsme se v létě vrátili, tak jediná jeho zábava byla, jak vás kousnout do nohy nebo vám schodit foťák ze stativu. Ale naplácejte takovému mláděti, když za ním jde 100-kilová maminka, tak si to rozmyslíte. Je to úplně stejné jako s tím mrožem. O vlcích se velice málo ví, že jsou nejenom vynikající lovci na suchu, tedy lovci savců, ale oni i velice rádi rybaří a užívají si té vody, protože když jsem přijel v červnu do Minnesoty, byl to další extrém, byly 30, tak jsme se zvířaty mohli pracovat pouze v ranních hodinách nebo v podvečerních, protože přes ten den bylo takové vedro, že se nechtělo pracovat vůbec nikomu. A znáte to sami, když se vracíte na některé místo, kde už jste byli, tak máte trošičku smíšené pocity, protože se bojíte, aby to bylo tak fajn, jako když jste tam byli poprvé, pokud se vám tam líbilo. A když jsem vstupoval ze srubu a z auta u srubu a vyběhlo mi naproti 8 vlčat, tak jsem si říkal, že to bude fajn. A neplet jsem se, protože pracovat s takovými rarachy, jako jsou malá vlčata, je výborné. To je zhruba vzdálenost, z které potíte vlčata z vlčící unory, abyste nerušili to jejich chování, ale oni jsou samozřejmě velice zvědaví, konec konců jako jakákoliv jiná štěňata, takže se velice často stane, že to focení vypadá takhle, berany jdu s vlčetem. Vlčata většinou zajímal můj náramek a snažili se mi ho překousnout. Snažili se vám ukrát čepici, rozkousat kalhoty, jsou to opravdoví miláčkové. Opět jsou samozřejmě focení z přítomnosti jejich matky, která na vás bedlivě dává pozor, jestli se k jejím miláčkům chováte tak, jak byste měli. Tady vidíte jedno rozjařené mládě v kopretinách. Pravděpodobně byste takovou fotografii ve volné přírodě nikdy nepořídili, protože vlčice svá mláďata velice dobře ukrývá a v okamžiku, kdy má jenom podezření, že jste odhalili místo, kde ta mláďata schovává, tak je přenáší do jiné nory. Takže fotografování mláďat v kopretinách je taková záležitost komerční, vyloženě jako kterékoliv focení, třeba dívek pro Playboy, toto je samozřejmě pro jiné časopisy, ale člověk se věnuje takovýmto fotografiím, aby je poté mohl prodat a věnovat se fotografování v divoké přírodě, protože tam nikdy 100% nevíte, co přivezete. Tady už je mláďátko rysa červeného, toho jsem tam v zimním kožichu neměl, objevuje svět, to je maminka, které a opět pohlednicový snímek mláděte rysa červeného. Jednou jsem tu fotografii nabízel a byl řečen, to je koťátko takový, ale vyfotit rysa červeného takto, abyste ho neměli zamříženo jako v zoologické zahradě, není jednoduché najít vůbec někoho, kdo vám tohle to umožní, protože ve volné přírodě by to opět nešlo. Setkal jsem se ještě jednou i s makitou, se samcem pumy, kterému se to fotografování opět nelíbilo, on prostě asi není fotomodel. Rys kanadský ve své letní srsti, toto už není vlk, toto je kojot, kterého jsme fotili na takovém ostrůvku a ona tam tak neustále zdraví.